Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во оваа емисија објавуваме. За власта постапката за објавување на законот за јазици во Службен весник е уставна. Председателот и опозицијата најавија кривични пријави. Предвремени парламентарни избори заедно со председателските, според аналитичари, би биле меч со две острици. Лицата со инвалидност заборавени од општеството. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Објавувањето на законот за јазиците во Службен весник само со потпис на председателот на собранието Талат Џафери за власта не е прекршување на уставот, но ВМРО-ДПМНЕ и председателот Ѓорги Иванов, кој не стави потпис на законот, велат дека тоа е кривично дело. Пелагија Стојанчова.
Председателот на собранието Талат Џафери вели дека има уставна надлежност да ги испрати законот за јазиците и законот за името во Службен весник без потпис на председателот на државата Ѓорги Иванов.
Јас не чувствувам никаква одговорност за тоа што јас сум призел како председател на собранието во рамките на институцијата и во рамките на моите надлежности кои што се дадени со уставот. Јас му дадов доволно време на председателот на државата, кој што исто така има уставна надлежност, му дадов доволно време за двата указа, така што јас го призедов тоа што е во рамките на мојата институционална надлежност и не сметам дека сум прекршил нешто.
Рече Џафери. Претходно преку писмено соопштение председателот на државата нотираше дека објавувањето на двата закони во Службен весник без негов подпис е противуставно. Во соопштенијето од председателот на државата се вели дека на тој начин е прекршен членот 75 од Уставот, а објавувањето на законите е направено незаконски, како што пишува, представува основа за кривично гонење. И од ВМРО-ДПМНЕ најавија дека ќе поднесат кривична пријава против председателот на собранието Талат Џафери и против директорот на Службен весник. Според опозицијската партија, објавувањето на двата закони без подпис на председателот Иванов е противуставно.
Ќе поднесеме иницијатива за испитување на уставноста на законот за двојазичност до Уставниот суд. Со овој закон сурива уште еден темел на Република Македонија. Еден темел кој ги поврзува сите етнички заедници кои живеат тука.
Изјави генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Игор Јанушев. За тоа дека од него ќе се бара кривична одговорност, Џафери вели дека председателот на државата ги помешал лонците.
Ме садука кретарин штетен фунд мандатите, аж дока и прази каблат компетенца ЧК.
Не е тој што ќе покрене постапка против законодавната власт, туку токму спротивното. Законодавната власт е таа што може да побара одговорност од него како председател на државата.
Рече Џафери. Од јавното предпријатие Службен весник вела дека го објавиле законот за јазиците и смета дека тоа е во согласност со уставот и законите, иако председателот Ѓорги Иванов не ставил подпис на законот. Од владата преку соопштение вела дека ја поддржуваат одлуката двата закони да бидат објавени во Службен весник само со подписот на Џафери. Затоа што, како што наведуваат, Иванов го прекршил уставот со тоа што не ставил подпис. Пратеникот Артан Груби на пресконференцијата рече дека законот за јазици од денеска стапува на сила и дека институциите веднаш треба да се придржуваат на него.
Објавата на законот за јазиците заедно и со законот за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Грција во Службен весник е целосно согласно законот.
Изјави Груби.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од СДСМ се уште не донеле одлука за одржување на предвремени парламентарни избори заедно со председателските на пролет. Опозицијата повика на предвремени избори како услов да учествува и на председателските избори, но за аналитичарите тоа би било меч со две острици. Владимир Калински.
Опозицијата најави можен бойкот на предстојните председателски избори во мај доколку собранието не изгласа предвремени парламентарни избори. Во СДСМ за ова прашање се уште не разговарале во партиските тела, а оттаму не откриваат и дали владеачката коалиција ќе излезе со консензуален председателски кандидат или пак партијата ќе кандидира свој. Можноста за вонредни парламентарни избори се отвара по барањето на председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски тие да бидат одржани заедно со председателските, откако на 11 јануари собранието со двотретинско мнозинство ги усвои уставните измени. Портпаролот на СДСМ Костадин Костадино вели дека овие прашања се уште не се отворени во рамки на телата на органите на партијата, иако како што наведува, идејата за одржување на предвремени парламентарни избори треба да биде најпосакувана за владеачката партија, ако го следи само партискиот интерес. Тој вели оти тоа би значило закочување на економскиот раст за 3 месеци, но додава дека сепак ќе го разгледаат барањето на опозициската ВМРО-ДПМН. Од СДСМ предходно се најавуваше дека партиските органи треба да се произнесат за сите прашања поврзани со изборите во втората половина на јануари. Од ВМРО-ДПМН е велат оти има неколку причини зашто опозицијата повикува на предвремени парламентарни избори. Меѓу нив се уставните измени што опозицијата ги смета за несоодветни и насилни, како и економските неуспеси и недостатокот на реформи, наведе генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Игор Јанушев. Одржување на предвремени парламентарни избори може да биде меч со две острици, коментира политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Според него, можна е политичка придобивка од предвремените избори, но од друга страна можно е да се одложи економскиот процес кој го очекуваат граѓаните, ако најави премиерот Зоран Заев.
Дека владеачката има комоција што се однесува до политичките придобивки на евентуални предвремени избори, парламентарни, но од друга страна, од економски аспект не може да има придобивки.
Вели Муслију. Комуникологот Петар Арсовски истакнува дека во услови кога државата прави радикален чекор и аменува националната стратегија околу суштински политички прашања, не е нелогично да се организираат нови предвремени парламентарни избори за таквата стратегија да се потврди и за евентуално нов распоред на политичките сили.
Македонија, ваквото барање доаѓа во најлошо можно време, кога имаме веќе една ситуација во која не гази времето за почетокот на преговори со Европската унија оваа година и кога економијата чека некаква стабилизација за да може да тргне напред.
Вели Арсовски, доколку се одржат, ова ќе бидат петти вонредни парламентарни избори во Македонија. Такви беа организирани во 2008, 2011, 2014 и 2016 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Лицата со инвалидност не можат да излезат од своите домови заради непристапни пешачки премени, недостаток на паркинг места, немање рампи на скалила, велат упатените. Според нив лицата со инвалидност, поради тоа не може да се реализираат целосно и не се вклучени во општеството. Светлана Антикиовчевска.
Лицата без инвалидност не може да сфатат дека една скала е многу за лице со телесен инвалидитет, смета Бранимир Јовановски од Куманово, председател на Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност Македонија. Ова сдружение се залага да го поттикне чувството на одговорност кај локалните заедници за целосно спроведување на законите кои што се на сила во државава, а тоа се Законот за градба, Правилникот за непречен пристап, Законот за заштита од дискриминација, како и Конвенцијата на Обединети нации за правата на лицата со инвалидност.
Лицата со инвалидност не може да излезат буквално своите домови заради високи рамници, заради непристапни пешечки премени, заради недостаток на доволно на паркинг места, заради немање на рампи, на скали или така натаму. Најмногу боли кога тоа се случува во објектите каде што се извршува настава од основно, средно и високо образование, бидејќи тоа е стартот. Оттука тие треба да се стекнат со вештини и знаење да бидат конкурентни за пазарот на трудот и секако утре да најдат полесно вработување. Доколку не најдат вработување, а не се конкурентни на пазарот на трудот, поради архитектонските бариери најмногу. Во тој случај не може да се вработат, не може да обезбедат екзистенција за себе и свое семејство и не може да носат важни одлуки во животот, како што е купување на стан, брак, кола и така натаму.
Вели Јовановски, во спротивно според него, односно со помош и поддршка од општеството за премостување на архитектонските бариери, лицата со инвалидност ќе имаат подобар живот. Тој напоменува дека општинските буџети не можат да издвојат толку средства се да се менува, но доколку се работи на реконструкција или новоградба, неопходно е да се внимава на пристапноста за лицата кои се движат со ортопедски помагала, за слабовидите или слепите лица. Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово, вели дека живееме во град со наследена инфраструктура која во 80-тите години од минатиот век била планирана за околу 60.000 жители, а не за над 100.000, сообраќајна инфраструктура за околу 8.000, а сега има регистрирано 27.000 возила, урбанистички несреден. Од друга страна, и на она што е изградено, како на пример тротоарите се узурпирани од несовесните возачи, поради што пешаците, меѓу кои и децата небезбедно се движат. Според него, општините со своите ограничени буџети не можат за кусо време целосно да ја сменат инфраструктурата, но заедно со организациите на лицата со инвалидитет би можеле заеднички да делуваат преку проекти со кои би барале помош од соодветни институции.
Сакам да апострофирам дека генералниот момент и финансискиот импут кој што ние како општини го очекуваме за реализација на ваквите проекти треба да дојде од самата држава и од ресорното министерство за труд и социјална заштита.
Смета Димитриевски. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во отвореното графичко студио при музеј на град Скопје овој четврток, на 17 јануари, ќе биде затворена четвртата меѓународна биенална изложба на Ex Libris, една од ретките во регионот, и манифестацијата на која беа представени 237 дела на 100 уметници од 26 земји во светот. Љупчо Јолевски.
Очекувавме да расте интересот за Ex Libris, за самата изложба како од авторите, така и од публиката, и мислам дека веќе на ова четврто издание појасно се гледаат резултатите. Вака Сонја Димовска, идеен творец на биеналето и член на тимот на Ex Libris Скопје, ќе го започне своето кажување во пресрет на 17 јануари и на затворањето на четвртата меѓународна изложба на Ex Libris Скопје 2018. Поставката беше отворена на 20 декември во отвореното графичко студио на музеј на град Скопје и понуди 237 дела на околу 100 уметници за кои при изборот ќе биде забележано дека се разновидни, печатливи и еклектични.
На Ex Libris изложбите не се ништо невообичаено на секаде во светот, но крајно се ова е прва таква изложба. Имаме автори кои што исклучиво работат Ex Libris, значи графичари се, но исклучиво работат Ex Libris, а имаме и автори кои што се по вокација да речеме сликари, но исто така имаат интерес во графиката. Интересно е оваа година што ги анимиравме и помладите автори наши, македонските автори, што мене посебно ми представува огромно задоволство, бидејќи на крајот на криштата и на самиот почеток, кога почнавме, интересот беше да се разбуди кај младите автори, инспирација да им дадеме за да можат да почнат да работат.
Вели Димовска, таа и со појаснување дека е особено значено и тоа што на поставката овој пат имало автори од 26 земји на светот и најмногу од Русија, Полска и Турција. Дека нивното учество не само што и дава значена интернационална нота на изложбата, туку и дека настанот го издига високо над овдешната вообичаеност.
Оваа година пак имаме автори кои што се во врвот на таа Ex Libris сцена. Веќе почнуваат оваа изложба да ја ставаат, нели, во своите агенди и оние автори кои што учествуваат на врвните Ex Libris изложби, како што се оние во Истанбул, каде Кес, Синт Николас, во Полска исто така има Ex Libris изложби и така натаму. Значи, оние автори кои што се како, например, Петар Кочек, како Денек Буган, како Лукаш Цивицки и така натаму и така натаму.
Димовски со констатација дека со ова четврто издание на меѓународната изложба на Ex Libris, тие како организатори веќе го наоѓаат своето место на домашната ликовна графичка сцена, но дека за жал недостасува институционалната поддршка. Така, на пример, за четвртото, се уште актуелно издание, не добиле никаква помош ниту од државата, ниту од градот.
Ние едноставно сме решени да издржиме, да го истераме оно што сме го замислиле уште на почетокот со првото издание. И еве, и дури и без помошта, нели, на институциите, нормално многу потешко, но сепак издржавме и оваа година на публиката и дадовме и квантитетно и квалитетно. Значи, што се однесува и до бројот на автори и до бројот на делата, меѓутоа и до квалитетот. Ке истраеме, но се надевам дека во иднина институциите ќе го препознаат тоа, нормално некој ќе застане позади нас.
Конечно, Сонја, и со верување дека тие не само што не се откажуваат од својата идеја, туку веќе се подготвуваат и за идното јубилејно петто издание кое е планирано да се одржи во 2020 година.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.